Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Міністэрства інфармацыі адклікала пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Літва гатовая прыняць палітычных вязняў з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У індыйскім горадзе Мумбай паводле апошніх звестак прынамсі 21 чалавек загінуў і 100 атрымалі раненні ў выніку некалькіх выбухаў. Паліцыя паведаміла, што выбухі адбыліся ў розных раёнах гораду ў ажыўленых гандлёвых кварталах. Паведамляецца таксама, што атрады хуткага рэагавання і лекары хуткай дапамогі накіраваныя на месца здарэнняў. У горадзе абвешчаная трывога, чутныя гудкі сірэн. Шматмільённы Мумбай лічыцца фінансавай сталіцай Індыі і адным з найбуйнейшых гарадоў свету. Працягваем навіны. У Расіі колькасць ахвяр катастрофы на цеплаходзе Булгарыі ў Татарстане перавысіла 100 чалавек. Вадалазы паднялі на паверхню цела яшчэ аднаго загінулага дзіцяці, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных становішчаў Расіі. Цела 90 чалавек апазнаныя, больш за 20 лічацца зніклымі без звестак. Бельгія, Люксембург і Нідэрланды прызналі паўстанцкую пераходную нацыянальную раду ў Лібіі законным прадстаўніком лібійскага народу. У сераду кіраўнікі Міністэрства замежных спраў трох краін сустрэліся ў Брусэлі з кіраўніком замежнапалітычнага ведамства пераходнай рады Лібіі. Раней у сераду паведамлялася, што войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі пачалі наступ на захоплены на днях паўстанцамі населены пункт Аль-Каваліш, прыкладна за 100 кіламетраў на поўдзень ад Трыпалі. У той жа час міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што ў некаторых гарадах, якія кантралююцца паўстанцамі, пачаліся рабаванні і падпалы крам, дамоў і іншай уласнасці, якая належыць прыхільнікам Муамара Кадафі. Міжнародны медыя-магнат Руперт Мердак адмовіўся ад набыцця спадарожнікавага тэлеканалу B-Sky B. Сёння брытанскі парламент збіраўся прыняць рэзалюцыю з заклікам да медыя-холдынгу News Corp, які належыць Руперту Мердаку, адмовіцца ад куплі названага брытанскага каналу. У апошні час разрастаецца скандал у сувязі з незаконным доступам журналістаў, якія працуюць на Мердака, да матэрыялу праслухоўвання тэлефонных размоваў. З-за гэтага на днях зачынілася адна з найстарэйшых брытанскіх газет News of the World. Скандал пагражае медыя імперыі Мердака і ў Злучаных Штатах. Учора амерыканскі сенатар Джэй Рокфелер заклікаў правесці расследаванне магчымых парушэнняў карпарацыі News Corp амерыканскіх законаў. У Злучаных Штатах гэтай кампаніі належаць Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post і іншыя сродкі масавай інфармацыі. Міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў, які знаходзіцца з візытам у Вашынгтоне, сустракаецца сёння з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і дзяржсакратаркай Гілары Клінтон. Чакаецца, што бакі абмяркуюць перш за ўсё план размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў аўторак у расійскім пасольстве ў Вашынгтоне, Лаўроў заявіў, што будзе закранутае і пытанне аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што сырыйскі лідар Башар Асад страціў легітымнасць у сувязі з тым, што не ўчыніў патрабаваных народам дэмакратычных пераменаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра.